малюки.
Найменший малюк, якого я лікувала в наркозі, це були зуби, які ще навіть не прорізались. Вони прорізались наполовину тільки своєї висоти. Це було 10 місяців.
Чому так буває, що є якісь дитячі пасти, на яких написано 0+, і виявляється, що в них є шкідливі речовини?
Немає жодного гелю, насправді, який би був безпечний для дітей. І навіть були випадки смертей дітей від цих компонентів, саме від гелів.
А що, прям треба малюкам вже такі наворочені щітки?
Це як варіант адаптації до чищення. Бувають випадки, коли діти взагалі нічим не дають чистити зуби, і це ціла трагедія вдома.
Всім привіт, це подкаст «Лєра, коли онуки». Мене звати Лєра Широкова, і ми говоримо про чесне материнство, і дуже часто говоримо про чесне материнство в контексті доказової медицини, бо не так вже і всюди вона буває в Україні, тому одним словом, сьогодні будемо дізнаватися більше про зуби. Даді вже, завтра буде 9 місяців, і в нього, станом на зараз, є аж 6 зубів. Я вирішила, що ця тема не оминає кожну родину, в якій є малюк, і ми всі страждаємо, всі знаємо, що є дві проблеми в цьому світі. Якщо не рахувати війни, ковіду, смерті і решти просто батьківських проблем, це животики і зуби. От, давайте, власне, про зуби і поговоримо. Для того в нас є супер-крутезна стоматологиня, і з нею ми будемо говорити. Леся Шеринговська з нами сьогодні. Вітаю!
Вітаю вас! Дякую за запрошення.
Я, чесно кажучи, вас покликала, бо у вас є цей класний піар-проект. Леся та стоматологиня, яка проаналізувала трильйон зубних паст і зубних щиток, правда ж?
Десь так.
І виявилося, що не всі дитячі зубні пасти і не всі дитячі зубні щітки можна купувати, а не всі навіть є безпечними. Ну, це не може не привернути увагу, тому я тут. От. Ми про все це поговоримо трохи згодом. Я хотіла почати з доволі наївного і простого питання. Коли Даді, це мій син, було 4 місяці, в нього виліз перший зуб і другий майже одразу. І в його друга, якому було 8 чи 9 місяців, теж виліз перший зуб. Я подумала, ого, як так? Наскільки широкою є норма, коли мають з'являтися зуби, і коли треба нервувати, а коли все окей?
Загалом терміни прорізування зубів, вони є різні в кожної дитини. Так само, як і темпи росту дитини. Нормою рахується поява першого зуба до року. Тобто до року в середньому перший зубчик має з'явитись. Інколи бувають випадки, коли навіть в півтора роки тільки з'являється перший зуб, і це також є норма. Але в середньому, якщо до року зубів нема, не варто там бити на сполох, ще шукати, пити кальцій, чи ще щось, чи там якісь завороти робити на прискорення росту зубів. Просто буває різне. Просто це може бути нормою саме для вашої дитини.
А з чим це пов'язано? Це генетика? Чи чому в 4, а в того в рік, наприклад?
Ні, це не є генетика, це є просто індивідуальний темп росту. Так само, як є дітки, які швидко ростуть, а є дітки, які повільно ростуть. Просто це такі, якби, метаболічні процеси в організмі, які точно так само впливають і на зуби. І все. Тобто тут чогось такого сакрального немає точно.
Є дивна порада, з якою всі сперечаються. Коли прорізуються зуби, помажте гельчиком. А потім інший лікар каже, в жодному разі ніяких гелів, вони шкідливі. Кого слухати? І в чому проблема з гелями?
Слухати потрібно рекомендації світових спільнот, які займаються вивченням цих гелів. Так от, на сьогоднішній момент FDA – це є всесвітня корпорація, яка займається, власне, дослідженнями складу всіх медичних засобів. Це не тільки пасти, це все, що є на ринку. Гелі, мазі, ліки, тобто все те, що ми можемо застосовувати. Так от, вони забороняють використання жодних гелів, жодних крапельок чи мазей для дітей. На цю тему, до речі, я теж робила розбір. Я так люблю все порозбирати. Такий інспектор по молекулах. Немає жодного гелю, насправді, який би був безпечний для дітей. Більшість цих гелів містять компоненти, які можуть викликати навіть летальні випадки. Тобто вони містять лідокаїн або бензокаїн. І навіть були випадки смертей дітей від цих компонентів. Саме від гелів. Тому що в ротовій порожненні в нас дуже багато судин. Відповідно, якщо ми мастимо цим гелем, а інколи відбувається це 4-5 разів на день, тобто все те, що ми мастимо, дитина і ковтає в першу чергу, або просто через слизову воно потрапляє в систему кровообігу. І ці речовини для маленьких діток є інколи критичними. Або ж це можуть бути якісь гелі на рослинній основі, та, які ніби безпечні, ну це ж рослинки, що таке. Так от, теж були випадки, коли від гелів, в яких в складі є беладонна, яка ніби нічого такого шкідливого, в дітей були смертельні отруєння. Тому тут краще не ризикувати і не використовувати цих гелів, бо наслідки можуть бути від мінімальних алергій до чогось дійсно дуже страшного.
Лесю, ви розумієте, чому настільки масово ці гелі рекомендують? Бо мені лікар в лікарні порадив гель.
Розумієте, є така штука, як фармакологія і бізнес. Ну, тобто, є бізнес, є речі, які потрібно збувати, які потрібно продавати. Так, є випадки, в яких вони можуть не нашкодити, але є випадки, в яких вони можуть нашкодити. Прорізання – це нормальний природній процес. Це природній процес, який ми мусимо просто пережити. І найчастіше нам допомагає парацетамол або нурофен, грудне молоко і просто якісь гризанці з охолодженням, які ми можемо давати дитині жувати. В більшості випадків цього є більш ніж достатньо, тому що зуби самі по собі вони не спричиняють супервисокої температури, якихось надто розладів. Якщо в нас є щось критичне з великою температурою, скоріш за все наклало щось інше. Тобто зуби аж так прям критично турбувати не можуть. Ну, бувають випадки, але це ж рідко все-таки.
Хочу, оскільки ми стартували з вами з усіх всіх медичних варіантів полегшення болю при прорізуванні, розповісти про свій випадок. Тина дуже кричала, боліло, я бачила, що в нього розбухли ясна і лізли якісь зуби.
Угу.
І нам сказали, ну, да, можна ібупрофен, ми давали гель, ну, гель в смислі пити, який я не мазати. І він заспокоївся, і я думаю, о, прикол, і я почала йому давати регулярно. І один раз, навіть, і це був вже четвертий день поспіль, як я давала той гель, він прокинувся в четвертій ночі і почав куйовдитися. І так характерно, що я зрозуміла, що його знов турбують зуби. І я навіть не намагалась його заспокоїти. Я просто йому знову засипала цей гель і така, ну все, лягли спати. І потім я така, а дай я спитаю свого педіатра, а як часто можна це робити? І вона каже, Лєра, стоп, що ти робиш? В мене бували випадки, коли в дитини, коротше, внутрішні кровотечі відкривалися через те, що надто сильно і часто і довго давали оці ібупрофени і штуки. То є якась межа, скільки вартує, якщо ти бачиш, що дитина твоя мучиться, давати їй знеболювальне?
Ну, все ж таки, цю рекомендацію має давати педіатр, та? Тобто не зовсім стоматолог, а педіатр. І, звісно, що ми мусимо давати по інструкції. Тобто у нас до кожного препарату, в залежності від дозування, в інструкції є, по-перше, дозування, а по-друге, кратність прийому в день. Відповідно, ми дивимося по інструкції і радимося з педіатрами. Тобто стоматологи тут, ну, я обмежую компетенцію стоматологів, бо ми завжди колегіально разом з педіатрами ведемо пацієнтів різних, навіть коли це просто прорізання зубів. І все ж таки це має давати скерування педіатр. Я не зустрічала, чесно, випадків, можливо, тому що я не так часто з цим працюю, та все ж таки я з зубами більше працюю, ніж там з загальними проблемами, щоб від великої кількості ібупрофену були якісь такі ускладнення. Проте тут зрозуміло, що теж потрібно бути обережним.
І ще таке питання. Чи є якісь характерні ознаки, які нам скажуть про те, що зараз дитина капризує саме через зуби, а не просто, бо в неї щось ще?
Найперше це, ну, хоча це теж є нормою, але це підвищене слиновиділення. По-друге, це момент, коли ми все тянемо до рота. Хоча, можливо, просто дитині подобається все гризти. Але така типова...
Я зрозуміла, це подвійні стандарти, да?
От подвійні стандарти, то складно так ідентифікувати. Але коли прорізаються зуби, ну ми це точно побачимо. Тобто дитина чухає ясно, вона тягне все до рота, вона гризе конкретно в тому місці, де в нас має з'явитись зуб. І це загальні симптоми, такі загальної недуги. Просто може бути більш млява, більш капризна, хоча це може бути і при інших моментах. Найбільше те, що вказує на зуби, це те, що ми постійно щось гриземо і чухаємо собі ясно. І в поміч до цього є дуже класні, їх є велетенська кількість прорізувачів зубів. Вони є в різній формі, їх можна охолоджувати, набирати туди водичку – і вони можуть навіть там всякими іграшками всередині бути. Ну, тобто якось забавляти дитину, і навіть психологічне заспокоєння, воно може полегшувати прорізання зубів також.
Для мене це був, до речі, шок і неочікувана сенсація, що виявляється. Оці круглі іграшки, всередині яких водичка треба класти в холодильник чи в морозилку, вона остигає, і дитина твоя типу легше переносить. І реально дитина бавиться з холодним, і все окей. Я не знала. Тобто, якщо бачимо, що зуби, перше, даємо прорізувач, друге, відволікаємо чимось, і якщо вже це не працює, даємо ібупрофен, чи там, ну, коротше, те, що ви сказали раніше.
Так.
Ще щось є, що може полегшити? Чи ми все сказали?
І грудне годування. Тобто, грудне годування також дитину заспокоює. Навіть це одне з перших, що нам треба дати, це просто погодувати грудьми. Це заспокоює дитину найкраще від цього, направду. А вже потім прорізувач, можна робити, до речі, ще масаж ясен просто пальцями, помити ручки і масажувати дитині ясна. Бо прорізувач вона собі може просто гризти, а от масаж ясен, він і стимулює трошечки кровообіг біля тих зубів, і полегшує так само прорізання зубів. Це теж дуже класна така порада, яка допомагає батькам.
До речі, коли зуби проріжуться, ваші діти можуть кусати вас за соски, а як робити, щоб цього не траплялося, ви можете послухати в іншому епізоді з консультанткою ГВМ. Ми про це говорили, я згадала, бо це реальна проблема. Давайте поговоримо про чищення зубів. Я знаю, що чистити зуби треба, як тільки він перший показався. І я би хотіла зрозуміти, навіщо. Бо це викликає так багато проблем, і наче між тими зубами ще нічого не може застрягнути. Бо вони, ну так, трошки далеченько один від одного, а може він взагалі один. Коротше, наскільки це критично, ну, не чистити? Я розумію, що я ставлю це питання стоматологу, але ви знаєте, яка це свята війна кожен день в ванні відбувається.
Я вірю вам. Я вірю, що це складно, я вірю, що це нестерпно, я вірю, що це інколи просто нереально. І для мене мами, які чистять дітям зуби кожного дня, просто майже святі. Але це треба робити. Розповім, чому. Найменший малюк, якого я лікувала в наркозі, це були зуби, які ще навіть не прорізались. Вони прорізались наполовину тільки своєї висоти. Це було 10 місяців дитині. Ми вже лікували в наркозі. І в одному з тих
зубів... А що значить в наркозі? В повному наркозі дитина спить?
Загальне знеболення, так. Це коли дитина спить. Тобто це наркоз. Ну, тому що в маленькому віці ми по-іншому не пролікуємо. Тобто на тих зубах вже був карієс. Відповідно, вони прорізались настільки-тільки 4 місяці, як прорізали зуби, і ми вже їх лікували. І найбільша кількість дітей, яких ми лікуємо в наркозі, це є діти до 3 років. Звісно, причин каріесу є багато. Я думаю, що там є питання, ми до того ще дійдемо про карієс. Але гігієна – це одна з основних причин, чому з'являється малюків карієс. Чистити таки потрібно, коли тільки-тільки з'являється зуб. Для цього є спеціальні такі манюсінькі мініатюрні щіточки, які є розміром з один зубчик і якими максимально зручно ми можемо почистити зуби. І якраз так, щоб не травмувати, ясно, теж на ту тему багато всього я писала десь там і в Ютубі, і в Інстаграмі, ну, тобто багато є інформації про перші щітки, але таки так, чекати року чи чекати, поки виростуть всі зуби, інколи буває вже запізно. Тому ми мусимо чиститись
першого зуба. Я, звичайно, не можу не спитати, ви як сказали, так, що під повним наркозом дитина 10-місячна лежить, так, а звідки береться карієс і ще й так швидко? І хіба я можу зараз забити і через 4 місяці все буде так погано? Від чого це залежить?
Перше – це гігієна, як я вже говорю. Та? Тобто в нас причин розвитку раннього карісу є кілька. Основна і сама перша – це догляд. Це залишки їжі, які в нас лишаються в роті, бо коли в нас з'являються зуби, ми вже вводимо прикорм. Так і дітки не є тільки на грудному молоці, вони вже їдять їжу, а інколи в рік ми вже повноцінно їмо, ну, таку добру частину раціону дорослих. Відповідно, це все в нас лишається на зубах, перетворюється в наліт, і наліт дуже швидко перетворюється в карієс. Другий фактор, який провокує карієс дітей, це є харчування. А особливо це нічні годування різними сумішами, п'юре, компоти. А інколи були в мене випадки, коли батьки давали просто воду з медом, розмішували в пляшечку, і дитина цілий день ходила, пила цю воду, типу солодка водичка, корисний мед. Різні
випадки. Так, дайте я тут ще хочу дещо нагадати. У нас є подкаст з Настею Шелевицькою. Також і не тільки з нею, ще є про прикорм подкаст. І там ми говоримо про те, що доданий цукор дітям не вартує давати. Чому? Послухайте в тих двох епізодах по прізвищах. Шукайте, я вам їх назвала. Так. Пропрошую.
Ні, супер, навпаки, це дуже важливо, тому що харчування на рівні з гігієною – це два самих основних фактори, які провокують в дітей розвиток карієсу. Інший фактор, який важливий також і на який ми рідко звертаємо увагу – це те, як дитина дихає. Дуже часто діти дихають ротом. І для нас це здається, боже, таке мило, так гарно губки розклав, ротиком дихає, ми фотографуємо, а насправді за цим стоїть велика проблема, тому що коли діти дихають ротом, в нас осушується ротова порожнина, не виробляється слина і не захищаються зуби. Бо наші зуби, вони як рибки в акваріумі, вони мають жити в воді. Тобто, як зуби в слині функціонують, вони самостійно відновлюються, коли в нас нема нальоту, і з зубами все ок. Якщо ми дихаємо ротом, в нас пересушується ротова порожнина, а отже захисні властивості всі втікли, і все, в нас зуби є незахищені. І це теж на рівні з гігієною, з харчуванням, в нас є тип дихання важливою причиною розвитку карієсу в дітей. І багато з тих дітей, яких ми лікуємо, вони мають проблеми з диханням. Це аденоїди, це часті хвороби, і просто як звичка дитина дихає ротом. Тому на це звертати увагу потрібно також. Ну і є якась така ще схильність індивідуальна, це не зовсім генетика. А це от як є діти, які приходять в садочок і ніколи не хворіють, а є діти, які два дні прийшли і вже ми маємо соплі. Те ж саме в нас відбувається в роті, бо рот не є окремо від цього організму, це така ціла система. І дійсно, та, по дослідженнях є в певних дітей більша схильність до розвитку карієсу. Але вона коригується, от коли ми відкоригуємо перших три фактори. От такий момент.
А ви коли казали про нічне прокидання і що дитину догодовують сумішу пюрешками і тра-та-та-та-та, ви не згадали грудне молоко? Воно не руйнує зуби чи...
Це дуже цікава тема. Дивіться, саме по собі грудне молоко карієс не викликає. На цю тему є дуже багато досліджень. Проте ми мусимо розуміти, що з однієї сторони в грудному молоці є ферменти, які захищають від карієсу. Але з іншої сторони, грудне молоко – це та ж сама їжа. Це ті ж самі вуглеводи.
Ще й солодка.
Це ті ж самі вуглеводи, від яких, власне, і утворюється карієс. Коли в нас зуби чисті, коли ми дійсно доглядаємо за зубами, як я кажу своїм матусям, ви можете годувати дитину хоч до школи. Насправді. Тобто, якщо ми реально можемо забезпечити класну гігієну, регулярні відвідування стоматолога, то саме по собі грудне молоко не є шкідливим. І на цю тему я сама вже бачу по своїх пацієнтах, яких ми пролікували, кого ми лікували в наркозі, в загальному знечуленні, в сні. І ми не забрали грудного годування, ми просто реально до максимуму налагодили гігієну, вони приходять на огляд, в них немає навіть нальоту. В таких випадках я не рекомендую забирати грудне годування, окей, вам добре, ви годуєте. Тобто це все ж таки до 2 років Світова організація охорони здоров'я рекомендує годувати. І тут ми не вправі тому заборонити.
Швидше, я би хотіла спитати, напевно, про нічне годування, бо ти, типу, почистив зуби, ідеш вкладати дитину спати, і одразу, ти почистив, і одразу перед сном ти її годуєш. Так роблю я і багато хто, бо... Типу, це найпростіший спосіб вкласти дитину. Потім вона ще може прокинутися там в 4-й годині ночі, і ти її ще трошки підгодуєш. Чи є сенс відмовлятися і переходити на цю відсутність догодовувань, чи це не критично для зубів? Бо це все ж таки не пюрешка і не там щось ще.
Так, це не пюрешка, це не суміш, це не компотик. Якщо ми реально перед сном дійсно добре почистили зуби, і ми їх добре почистимо зранку, то нічні годування, знову ж таки, в розумних межах. Та? Ми мусимо розуміти, що якщо ми всю ніч годуємо дитину, коли в нас є 15 прикладань чи 20, чи інколи буває навіть більше, ну, ризик того, що в нас якісь проблеми з зубами будуть, він є. Але якщо це кілька прикладань, то від того якоїсь надто шкоди не буде. Це те, що я бачу навіть по своїх пацієнтах.
Давайте перейдемо до цієї прекрасної теми, так, а чим же ж чистить зуби? чому так буває, що є якісь дитячі пасти, на яких написано 0+, і виявляється, що в них є шкідливі речовини? Які це речовини, на що звертати увагу? Давайте про цей ваш експеримент і висновки з нього, власне, і поговоримо.
Так, це був такий експеримент, коли мені захотілось розібрати, як я кажу, по молекулах пасти, і як виявилось, дитячих паст є так багато, і більше ніж, ну, десь близько 300, мені здається, я розібрала, можливо, вже навіть і більше. І що ще більш дивно, з них реально ефективних і безпечних виявилось не так багато. Чому так? Відповідь проста, ну, паста – це бізнес, та ми мусимо розуміти, що це великі промисловості, це насправді великі кошти, товари, ну, тобто не мені про це розповідати, ми це все розуміємо. Що важливо, щоб в пасті було? Це рекомендації не мої, це рекомендації світових спільнот, яким я довіряю, в яких ми вчимось, на яких протоколах ми працюємо, це європейська, американська, міжнародні асоціації по дитячій стоматології. Нас мають бути фториди. Фториди нам потрібні, вони важливі, їх має бути 1000 одиниць. А окрім фторидів, важливо, щоб в пастах був ксилітол. Якщо вже ми так геть не хочемо фторидів, бо знову ж таки, я думаю, я підозрюю, у вас є питання про фториди там далі. Якщо ні, то я так в двох словах розповім.
Да, будь ласка.
Якщо ми вже так дуже не хочемо фторидів, на їхнє місце може бути гідроксиапатити, або ж сполуки кальцію, але знову ж таки вони менш ефективні, але це все має бути в комплексі з ксилітолом. Тобто в нас є 4 важливих.
А в чому їх ефективність?
Вони, власне, виконують функцію ремінералізації емалі. Тобто вони поновлюють оцей мінеральний склад, мінеральний баланс і в слині, і в самій емалі зубів. І, власне, ксилітол, який зменшує кількість нальоту. Тобто так, щоб дуже коротко і швидко. Що таке ксилітол? Це велика молекула вуглеводу. А карієс утворюється від того, що в нас є на зубі мікроорганізми. Вони їдять вуглеводи, виділяють кислоти, від кислот руйнуються зуби. Ну, так, дуже просто. Молекула ксилітолу, вона є в разів 5 більша за звичайну молекулу вуглеводів, які є в нашій їжі. І коли мікроорганізм з'їдає цю молекулу ксилітолу, він просто гине і не виділяє кислоту. Тобто, власне, ксилітол зменшує кількість нальоту. І це такий теж важливий компонент в складі паст саме дитячих, та й дорослих теж. І тому важливі оці компоненти, щоб вони були, бо зуби в нас не органіка. І для того, щоб вони собі поновлювались, та нам теж потрібна не органіка. Тепер, коли ми говоримо про шкідливі компоненти, чого точно не має бути. Не має бути метилпарабенів. І є маса досліджень, це метилпарабен, пропілпарабен, вони можуть викликати серйозні алергічні реакції в дітей, адже діти маленькі пасту їдять. Вони її ковтають, вони її не вміють випльовувати, відповідно все те, що ми будемо ковтати, воно буде накопичуватись в нас і в шлунку, в організмі, тобто через всі системи воно проникає повністю увесь організм. А інколи діти потайки від батьків можуть там півтюбика пасти з'їсти, бо вона смачна. Бували випадки різні. Тому до вибору пасти потрібно ставитись, ну, дійсно так, з увагою. Другий компонент, який, як на мене, теж не є бажаний, хоча він такий досить суперечливий, але це СЛС. Я все ж таки прихильник того, що це такий дешевий піноутворювач, який навіть часто не рекомендують, щоб він був в шампунях, тобто вже не говорячи про пасти для малюків. Нам для чищення зубів піна особливо не потрібна, тому він як компонент не є самий важливий в пасті для дітей. А також бажано, щоб не було різних алкоголів. Це є бензил-алкоголь, етил-алкоголь, і їх є, може бути багато-багато. Це таких 3 основних компоненти, яких все ж таки в пасті не має бути.
Для ви діток. Проаналізували 300, ну, хай візьмемо 300, да, як ви сказали?
Десь так.
Ну, десь так. Паст, і яка частина з них є, умовно, не рекомендованою дітям?
Ну, так, щоб ви зрозуміли, з тих 300 паст, от для малюків, власне, від 0 до 3 років, я обрала, здається, лише 9 чи 10 паст. Від, насправді, від 3 до 6 трішечки більше, там щось 15, і від 6 років там вже більше, близько 20 паст. Це по всьому складу, тобто дуже мало.
Я зрозуміла от що. Я правильно зробила, коли замість того, аби розуміти механіку, як обрати правильну пасту, подивилася сторіс, де ви їх розбираєте, знайшла ту, де було сказано «О, оце можна!» і собі купила.
Ну, саме окей, в цьому сенс розбору, та саме в тому і був сенс розбору, щоб полегшити життя мамам насправді.
Дякую. Я слава Богу. Да. Дівчата, хлоп'ята, які нас слухають, якщо у вас є питання, підіть зараз гляньте пасту, щоб там не було ніякої фігні, і купіть нормально. Давайте про щітку. Дуже часто я чую рекомендації, знову ж, ну знаєте, совет, який ніхто не просив, але ти його отримуєш. Ой, а ми вдягаємо щіточку на пальчик і легко нам вдається чистити зубки. Або подивися, там є щітка, контекстна реклама прислала мені вже, коли я готувалась до цього нашого епізоду, така півмісяцем щітка, наче дитина закриває рот, і ти отак шоркаєш, типу, і вона там щітка їздить. І дитина щаслива, посміхається, типу, клас, почистили. Розкажіть трошки про те, що є щіткою, що не є щіткою, чого не варто купувати. А, і ще третій варіант – це коли, знаєте, є такий банан-прорізувач. Його теж тулять як щітку деякі люди. Я розумію, що це прям дебілізм якийсь, але все ж таки таке буває. Давайте поговоримо, що таке щітка і що таке не щітка.
Я так люблю ці реклами. Я коли їх бачу, мене починає сіпатись око. Отже, все те, що ви назвали, це є не щітки. Цим чистити зуби дітям не можна, але цим можна класно бавитись або використовувати як прорізувач зубів. Тобто все те, що має силіконові щетинки, не виконує функцію очищення зубів. Щетинки в нас мають бути маленькі, нормальні, синтетичні, такі як щетинки в дорослої щітки, тільки маленькі для дітей. А окремо про оту щітку, яку дуже рекламують, просто оця щітка Капа, я навіть робила огляд цієї щітки. З тим, як вона дійсно чистить зуби, вона чистить зуби ніяк. Спойлер.
Ні, не ефективно.
Взагалі. Ну, тобто наліт як був, так він лишився. Та вона може бути прикольна в плані адаптації дитини, але вона не є заміною щітки однозначно. Можна її взяти просто, щоб дитина звикала до того, що щось жужить в роті і щось є, але на противагу цьому є класні щітки різних фірм. Це там і Xiaomi, і Brush Baby, і Saiego. Їх є дуже багато. Це є менюсінькі звукові щітки з маленькою
а
робочою...
А що значить звукові?
Які вібрують. Тобто не крутяться, а вібрують. Так, то електричні щітки. Електричні щітки в нас є звукові, які просто вібрують.
А що, прям треба малюкам вже такі наворочені щітки, я перепрошую?
Це можна. Це як варіант адаптації до щищення. Бо вони, деякі з них мають музику, деякі з них світяться, деякі з них з різними там фігурками тварин. Ну, тобто, бувають випадки, коли діти взагалі нічим не дають чистити зуби, і це ціла трагедія вдома. А тут щітка світиться, їй стає цікаво, і це як такий момент адаптації можна використовувати. І зараз я дійду до того, яка щітка краща, ще розкажу про ось ці щітки, які є бананчики. Це також не щітка, це є прорізувач, і він всюди в світі маркується як прорізувач зубів, тільки в нас чомусь його придумали брати і якось ним чистити зуби. Найперше, це незручно. Подивіться на той банан, він величезний, там ті щетинки реально як півзуба, ну, тобто тим ми на лід не вичистимо точно, ми навіть його не розітремо по зубу, ми просто, не знаю, почухаємо, ясно, оце єдине, що ми зробимо цією щіткою, але не почистимо точно. Що стосується, власне, щіток звукових, електричних і все решта, це просто адаптація дитини до майбутнього візиту в стоматолога. Тому що коли ми прийдемо до стоматолога, в нас є щітки, які крутяться і жужжать. І коли ми до того вдома чистили тільки щітками, які не крутяться, а просто звичайними, то дитина може злякатись. Тому для малючків отакі щітки рекомендовані для того, щоб також ще й звикнути до стоматолога. Проте по факту щітка добра та, якою саме ми, батьки, чистимо дитині зуби. Неважливо, чи вона як та, яка крутиться механічна, електрична, чи вона електрична, звукова. А чи це звичайна щітка? Ми можемо купити щітку там за 10 тисяч гривень, дати дитині, вона стоїть, поставила її за щоку, дивиться в зеркало, щітка крутиться, а зуби не чистяться. Ну, тобто ефекту не буде. Ефект буде тоді, коли ми самі будемо чистити своїм дітям зуби.
Так, окей. Ну, я так розумію, якою має бути щітка, також можемо просто глянути у вас в розборі. Конкретизувати. Ну, головне, що ми знаємо, що не є щіткою. Я ще хочу спитати, я прочитала, що можна мокрим бинтом чистити зуби, якщо дитина твоя не хоче. Ну, я перепрошую, ми з вами пройдемося по всім.
Шкода, що наші слухачі не зможуть побачити вираз мого обличчя.
То був фейспалм передбачувано.
Коротко, не можна. Розгорнуто. Більше того, я вам скажу на цю тему, дуже класний теж. Ну, маркетинг, я взагалі захоплююсь маркетологами. Тому що навіть на цю тему вони придумали продукти, і вони випустили такі спонжі від фірми, здається, Ласка, можливо, я помиляюсь, де ти береш, купляєш оцю ганчірку, яка нібито просочена сріблом. І ось цією ганчірочкою ми можемо чистити зуби без пасти навіть 2 роки. От, ти просто миєш її, кип'ятиш, береш знов на палець, витираєш, потім на батарею кладеш, воно все посохло. І знов
ще екологічно.
Ще екологічно, нічого не забруднюється. Ні, бинтами і
нічого не
чистити. Не можна, вже якщо на крайній випадок, бувають випадки, коли діти, ну, взагалі не дають. Інколи бувають такі випадки, коли в дитини є там чи стоматит, чи якесь запалення ясен, що ми можемо щіткою травмувати. В таких випадках є рекомендація чистити спеціальними дентальними серветками. Є така штука. Як звичайні вологі серветки, тільки для зубів. В їхньому складі є ксилітол, саме той компонент, про який ми говорили на початку, що він зменшує трошечки наліт. І як варіант, тобто це точно не є заміна щітка, але це така альтернативна можливість в екстрених випадках, та я називаю її так, коли от нам там треба десь почистити, буває, що щіткою, ну, геть ніяк не дається, то бинти лишаємо по призначенню, а для зубів використовуємо дентальні серветочки.
Скільки по часу треба чистити зуби дитині? От в мене дитині завтра 9 місяців. І, якщо чесно, раніше мені вдавалося чистити. Я чистила перед ним довго зуби, він дивився, хотів долучитися до процесу, відкривав рот, і я йому якось чистила. Ну, якщо вже щітка потрапила, то вдавалось там, ну, скажімо, секунд 8 пошоркать, і дай Боже, щоб 4 на верхні секунди дав. І це був класний період нашого життя, але після хвороби, коли лікарі сували йому в носа, в рота всякі штуки свої, ну, все, він просто не дається. І зараз чищення зубів виглядає так, що якщо щітка потрапила в рот, хоча б на кілька секунд, дай Бог, щоб вона скользнула хоч по зубах, я вже вважаю це за перемогу, бо ну, зараз складно. Чи є у вас лайфхаки? Що робити, коли дитина, ну все, більше не довіряє щіткам? І скільки взагалі треба, щоб та щітка йорзала по зубах?
Якогось такого прям чіткого правила по таймінгу нема. Там в нас показник того, щоб зуби були чисті, щоб ми почистили з усіх сторін. Це можна зробити як за 2 секунди з одним зубом, так ми можемо чистити і 6-7-8 секунд один зуб. Тобто ми вже дивимося по тому, наскільки є наліт на зубах, наскільки брудний зуб, наскільки дитина дає. В середньому рекомендація чистити кожен зуб з кожної сторони хоча б 3 секунди. Тобто 3 повних колових оберта. Ми чистимо зубки по колу. От як годинникова стрілка йде від ясен до ріжучого краю, від ясен до ріжучого краю. 3 секунди з однієї сторони, 3 з іншої. Але ясно, що з малюками це так, ну, не відбувається. Це ідеальний світ стоматолога, в якому літають поні, єдинороги, діти дають чистити зуби.
Чекайте, ви там живете ж в своєму, правда, ідеальному світі стоматолога. Ви знаєте дітей, яким вдавалося чистити зуби, отак, як ви кажете?
Ну, в мене є такі малюки, які приходять, навіть мені дають в 7 місяці, вони сідають в крісло, відкривають рот, і я їм чищу зуби своєю електричною щіткою, яка до установки прикріплена. А є діти, яких ми інколи ловимо в коридорі, і там навколішки за ними бігаємо, вони сховались під стіл і кричать: «Ні, я тебе не знаю, іди звідси». Ну, тож
собі почисти.
Собі чись сама. Світ дитячої стоматології, він дуже цікавий. Що робити, коли дитина не хоче чистити зуби?
Лєра, коли онуки?
Детально про те, як саме можна спростити для себе процедуру чищення дитячих зубів, можна послухати за лінком в описі до цього подкасту. Це засекречена частина епізоду, зазвичай такі частини доступні для патронок. Ну і, власне, весь подкаст виходить за підтримки патронок. Я закликаю всіх, хто слухає подкаст, і всіх, для кого він є корисним, долучатися до цієї спільноти, поки що суто жіночої, і підтримувати створення цього контенту. Ви мені підтримку, я вам доказових експертів і знання, які мають облегшити ваше материнство чи то батьківство. Дякую за підтримку, продовжуємо слухати. Чи це правда, що пастушка впливає на прикус?
Так. Є такий момент, але мусимо розуміти, що все ж таки до року, ну, різні погляди, навіть ортодонти до кінця не можуть зійтись в тому, коли забирати. Більшість сучасних рекомендацій говорять про те, що чим раніше ми заберемо, тим краще. Чому впливає? Угу. Тому що вона в нас є між зубами, особливо, якщо вона є велика, широка, бо є спеціальні ортодонтичні пастушки, які мають дуже вузький проміжок, і тоді, якщо навіть і дефект якийсь утвориться, він буде не настільки великим. Але будь-яке смоктання стороннього предмету, це може бути палець, це може бути щука, це може бути язик, чи це може бути пастушка, вона впливає на прикус. Тобто після року ми точно маємо забирати, особливо вночі, бо в нас щелепи, як і діти, як і все, ми ростемо найбільше вночі. Тому нічні всякі смоктання різних предметів, вони можуть впливати на прикус досить критично.
То є так. Часто кажуть, що ой, температура в дитини, бо лізуть зуби. Ви вже казали, що температура дуже рідко є тим, що вказує на те, що лізуть зуби. Чому це настільки пов'язаними симптомами нині є? Чи дійсно це просто так співпадає у багатьох?
Ну, температура від прорізання зубів може бути, але вона не може бути висока. Тобто, в середньому це 37,5. Це такий, напевно, верхня межа того, що можуть давати зуби. В рідких випадках, в дуже рідких, в мене бували випадки, коли в дітей ми перевіряли разом з педіатрами, все окей, була температура 38. Але це, насправді, дуже поодинокі випадки. В більшості це 37,5, десь ось така температура. Якщо в нас є більша температура і вища протягом тривалого часу, скоріш за все, це щось інше наклалось. Тобто тут зуби можуть давати температуру, безумовно, бо це ж є якийсь дисбаланс в роті, та? Щось нове росте в нас там. Коли прорізається зуб, рвуться тканини, рвуться судини, ну це травма, та? Ну так, дуже добра фея. Але ну як є, ми так розповідаємо по-простому. І це є реакція організму нормальна, тобто те, що є температура до 37,5, це абсолютно нормальна температура, яка може бути при прорізуванні зубів. З нею, якщо дитину не болить, вона не капризує і нормально себе почуває, спеціально давати якісь там для збивання температури, навіть те, що педіатри говорять, не треба. Якщо вже вище, тоді шукати причину іншу, бо може бути, що це не зуби.
Якісь є ще небезпечні реакції на зуби в дитини? Типу, я не знаю, облювання, понос, щось там таке?
Це також трапляється рідко. Тобто це може бути, але це не є основними симптомами. Блювання, ну точно ні. Діарея може бути, але знову ж таки, скоріш за все, це десь накладення чогось іншого.
Мені здається, що про дітей я спитала абсолютно все, що хотіла. Чи можливо є щось, що вартує знати молодим, чи не дуже молодим? Коротше, що вартує знати тим, в кого є малюки, але я про це забула сказати.
Можливо, що варто сказати от тим, хто планує малюків, та якраз ще до того, як малюки мають з'явитися, що здоров'я зубів дитини, як і все здоров'я, зокрема, бо зуби не є окремо, закладається ще під час вагітності. Саме тому важливо, щоб вагітність була, ну так, може, не зовсім моя тема, але про це, напевно, варто теж сказати, щоб вагітність була бажано спланована і усвідомлена, тому що все те, що в нас є в організмі, ми передаємо малюкам. І є дуже багато досліджень на ту тему, що якщо в нас в мами є захворювання, і в тому числі захворювання зубів, це може передаватись малюку навіть через плацентарний бар'єр. Тому дбати про здоров'я...
Якийсь карієс в мами невилікуваний піде одразу туди?
Ну, він не викличе карієс в дитини, але він може вплинути на закладку зубів. навіть так само, як і захворювання ясен. Тобто пародонтит чи якісь інші моменти, вони можуть впливати на все здоров'я. І на цю тему є дуже багато всього цікавого, можна поритись, пошукати. Я щось навіть писала. Тобто тут в нас організм – це ж як одна єдина система. Не може бути чогось окремо. Десь є в нас якийсь збій в одній точці. Він 100% за собою потягне щось інше. Тому бажано, щоб вагітність теж була усвідомлена, планована і підготовлена. А так, загалом, ще по здоров'ю малюків, що є важливим, напевно, коли перший раз показатись стоматологу, так? Бо це такий момент, який ми часто не розуміємо, там, коли от до педіатра в нас все чітко, там, у нас чітко прописані дні, місяці, коли ми приходимо. Так от, перший візит до стоматолога має бути з того моменту, як з'явився перший зуб, або якщо перших зубів немає, то до першого року. Тому ми тут дивимося, от якраз те, що ми з самого початку говорили з вами, так, якщо нема зубів, чи це норма? От, власне, якщо нема зубів до року, варто йти до стоматолога. Або тоді, як з'явились перші зуби. Саме для того, щоб стоматолог допоміг підібрати засоби по догляду, показати, як чистити зуби, підготувати дитину до того, що ми маємо чистити зуби. І найперше, для того, щоб ми стали друзями з малюками. Тому що ті малюки, які приходять до нас, для них це свято. Прийти до стоматолога – це супер круто. Ми їм там клеїмо на татухи, робимо манікюри, в нас є ціла шафа з подарунками. Тобто це ціле таке видовище для дітей. І чим швидше вони прийдуть, тим менше в них буде такого досвіду, ну, як, до прикладу, в нас, в нашому дитинстві. Не знаю, як ви, я від свого стоматолога втікала так,
що мене
ловили четверо і не зловили. Тому мені хочеться, щоб наші діти не боялись стоматологів, не боялись лікарів. І чим швидше ми будемо приходити на просто профілактичні огляди, тим, по-перше, менше ризику, що ми пропустимо якийсь карієс. А по-друге, ми можемо налагодити класний зв'язок і стати друзями з дітками.
Лесю, у мене постійно є проблема, я коли йду до лікарів, яких я не знаю, якщо умовно в мене не було рекомендації, що ось цей лікар, він доказовий, класний, не переймайся. В мене такий страх, що мені зараз призначать якоїсь фігні. Знаєте, як стоматолог, який тобі радить гельчик для ясен. Ну, і потім неясно, чого в твоєї дитини алергія і купа проблем зі здоров'ям. Чи є якісь кілька питань, які можна поставити стоматологу, щоб зрозуміти, варто до нього йти чи ні? Я кажу про дитячого стоматолога. Ну, наприклад, якщо прорізуються зуби, чим допомагати? І твій стоматолог, ну, якого ти зараз обираєш, каже, ой, ну гельчик, і ти такий, да, свідання, все. А які ще можуть бути питання?
Про прорізання зубів це дуже гарно. Наступне, що ми можемо спитати, це те, як, коли і чим чистити зуби. Та з якого моменту чистити зуби, бо я дуже часто зустрічаю рекомендації, що навіть стоматологи раді чистити зуби просто щіткою і водою. Тобто, якщо нам кажуть, чистимо щіткою і водою, бо паста та хімія, наша вам хімія, ми кажемо, дякую, до побачення. І, власне, всі ті моменти, про які ми проговорювали, та, тобто, якою пастою, якою щіткою. Ну, і все одно, ви ж розумієте, що ми ж не підемо до стоматолога геть без відгуків. Про більшість лікарів є відгуки, чи там десь в інтернеті, чи десь в інстаграмі,
але ж це,
чи в
люди, Фейсбуці. Люди не шукають собі доказових лікарів. Люди шукають лікарів, які їх влаштують. А влаштовують, знаєте, комусь треба виписати антибіотики, щоб його влаштував лікар, а комусь треба сказати, ви здорові, ми вас лікувати не будемо. Тому я не знаю, як орієнтуватись на відгуки.
Ну, це так, але знову ж таки, я думаю, що ваш подкаст слухають саме ті, хто шукає доказових лікарів і їх доказову медицину. Тому такі, напевно, червоні прапорці для мене в плані стоматологів – це перше – про прорізування зубів. А другий момент – коли ми починаємо чистити зуби. А третій момент – це те, чи потрібно лікувати молочні зуби взагалі, чи ні. Тобто ми мусимо розуміти, що молочні зуби лікувати потрібно. Вони точно такі самі, як і постійні. Ми не можемо чекати, поки вони випадуть.
А що не так з цією ідеєю? Нащо лікувати молочні, вони все одно випадуть. Ну, наче логічно, чого гроші витрачати і дитину нервувати?
Вони то випадуть, але вони ж не випадуть всі в один день. І вони не випадуть всі в 6 років. Остання зміна зубів відбувається в 12 років. Як мінімум, вже якщо не беручи там вплив на постійні зуби, на все решта, дуже часто буває, що в роті просто піврота чорного гнилого, і це просто неприємний запах з рота дитини, це емоційний дискомфорт, це психологічний стан дитини, а якщо копнутись глибше, То просто карієс – це не просто пляма в зубі. Це є процес, який може переходити в інфекційний процес. Це є процес, який може так само впливати на все здоров'я дитини. І бувають випадки, коли від інфекції молочних зубів дитина втрачає постійний зуб. Повністю. Назавжди. Взагалі, так от, до побачення, і ми без постійного зуба. Тому молочні зуби – це такий самий орган, як все решта. Якщо в дитини, не знаю, там гниє палець, ми ж не можемо сказати, а, відріжемо, лишиться 9, нормально. Люди жили колись 9 пальцями, ще є 9. Те саме молочні зуби – це такі дуже застарілі якісь штуки. Приколи. Окрім того, приколи, ще коли вам лікар може порадити постріблити зуби. Це, напевно, ще можна ціла окрема тема розвивати. Це теж є застарілі, неефективні методи, якими в нормальному...
Постріблити кому? Дітям прям? Чи...
Дітям, прям дітям. Тобто карієс рекомендують покривати розчином срібла, і потім маємо прекрасні чорні зуби, такі гарні, типу, як білі, тільки чорні. І це ще такий маркер для мене адекватності лікаря, хоча зараз часто за кордоном є дуже популярним сріблення, бо це просто. Це зробити просто. Це ти взяв, намастив, зняв з себе відповідальність, отримав виплату по страхівці і все ок, тобі все супер. Але в нормальному світі дитячої стоматології сріблення ніхто не рекомендує.
Супер. Все, остання хвилина нашого запису, я думаю, жінці, яка народила після вагітності дитину, в якої, кажуть, часто кальцій зникає з її зубів. Треба до стоматолога коли після пологів?
Як і під час пологів в нас мають бути контрольні огляди хоча б раз на півроку. Так і після народження дитини через півроку.
Сказали під час пологів.
Під час вагітності. Під час пологів.
Ну, лікувати вже можна, так? Вже можна цей знеболювати, щоб лікувати на ГВ?
Так, звичайно. Можна, можна. Є такий сайт, до речі, він так і називається, є лактаціон, здається, якось так, на якому є всі-всі-всі препарати, які сумісні з грудним годуванням. І там є чимало анестезії, які можна при грудному годуванні. Тому якщо є потреба, якщо мене пролікували до вагітності, то після вагітності ми можемо лікувати зубки також.
Посилання на цей сайт в мене є у невеличкому посібнику для патронок. Я також нагадаю, що подкаст виходить за підтримки патронок, але, ну, патронес, бо чоловіків поки що в мене немає. Дивно. Але, окей, одного разу чоловіки теж долучаться, я сподіваюся. Ну, і, власне, на цьому, напевно, поставимо крапку. Дуже дякую. Класно. Я сподіваюся, що ваша пісня допоможе моїй дитині відкривати рот і кайфувати від чищення зубів. Скажіть, будь ласка, ваш інстаграм, хай люди підпишуться перед тим, як ми закінчимо.
Так, я вам дякую дуже за запрошення. Мені дуже приємно долучитись до такого класного подкасту і класного проекту. Насправді він дуже важливий, бо в тому світі, де так багато всякої різної інформації, інколи складно це знайти, а все по темах, все чітко, все згруповано. Мій інстаграм називається Леся /share. От і
так, Леся Шер розібрала 250 плюс зубних паст по молекулах, написано в описі. Там, до речі, я собі і шукала пасту.
То я.
Леся Шеренговська, так звати стоматологиню дитячу, яка каже, що наліпки дають дітям з шафи з подарунками. Аж захотілося собі теж мати стоматолога, від якого ти не тікаєш. Дуже дякую, що приділили час. Па-па.
Дякую вам, па-па.
Лєра, коли онуки?